Ja. Tror jeg vi begynner igjen. Jeg skal ikke gå tilbake til dette med de tre språkene, bare jeg hadde nevnt allerede, og vi snakket litt om det forrige gang. Bare se litt på hvordan energispråket, det er ofte ikke vi tenker over det, men hvor sterkt energispråket er, preger mye av nyreligiøsiteten og alternative tradisjoner. Det er jo en del av vår daglige virkelighet også, vanlige folk, men jeg har bare noen eksempler på det som jeg kaller for energetisk spiritualitet. Hvilke uttrykk er det som man bruker? Jo, man snakker veldig mye om empowerment. I mange sammenhenger, ikke spesielt nyreligiøse, men å gi folk, ikke sant, for å gi folk verdighet så de kan på en måte få kraft til å reise seg igjen. Empowerment. Man skal utvikle sitt skjulte potensial. Potensial er jo de mulighetene vi har, den energien, potensielle energien. Potens betyr jo kraft, ikke bare seksuell kraft, men hjelp til å mestre veldig mye av nyreligiøsiteten er jo ambisjoner om man skal hjelpe mennesker til å mestre. Finn din indre kraft. Kanaliser de riktige energiene. Man snakker om en del uttrykk på kinesisk og japansk, qi på japansk, qi på kinesisk, eller prana i indisk sammenheng. De energiene, åndelige energiene, eller energiene mennesket har i seg, og som er i hele universet, som er ofte blokkert, ifølge tradisjonen, blokkert i kraftfelt og så videre, eller i energifelt, som man skal løsgjøre, slik at den potensielle energien som man har i kroppen, som er i universet, skal løsgjøres med, ja, der kommer det, energibaner, energisentra. Yoga, veldig mye av yoga, slik som presenteres i vestlige tradisjoner, tolkes som teknikker til å frigjøre energier. Man snakker om helbredende energier, varme hender, healing. Joralf, hva heter han? Han snåsamannen, ikke sant? Han har varme hender. Et eller annet, han kan ikke forklare det selv, en eller annen energi som kjennes som varmt, som virker helbredende. Energier, man snakker om energier i krystaller, i pyramider, i salver, i sex, i mat og så videre. Det er ikke tilfeldig at den bokklubben som produserer mest, eller som utgir mest av alternativ spiritualitet, litteratur om healing, heter rett og slett energika, ikke sant? Det er energier. I svensk, tilsvarende svensk organ, heter energivågen. Og vågen er ikke en fjord, men det er bølgen, ikke sant? Energibølgen. Og energi er forstått som projektion av indre energi og potensial. Og man foretrekker ofte i disse sammenhengene å tale om Gud som energi, eller det guddommelige som energi. Man har problemer med å tale om Gud som person, at det er personlige relasjoner man kan forholde seg til. Det er mer indre energier, eller det guddommelige som energier. Og så er spørsmålet igjen, som jeg nevnte forrige gang, hvilke er det mulighet for dialog, gjensidig innflytelse? For meg som teolog, ok, hva finnes det av energispråk i bibelsk tradisjon? Jo, det finnes jo. Ganske mye, faktisk. Man taler om Gud som kraft. Ikke som energi, men som kraft. Man taler om ånden som gir kraft, og så videre. Det har vi ikke tid til nå, men bare disse eksemplene, og så noen bildeeksempler som jeg litt tilfeldig har tatt fra Energica, bokklubben Energica, som viser, bare markere, matens virkning på energisentrene våre, drømmenes verden, oversanselige drømmer, drømmeanalyse og så videre, hvordan forstå og utnytte drømmenes kraft. Eller her, theta healing, theta er jo et av de sånne uttrykken fra moderne fysikk, theta healing, som er liksom den eksplosive healingen, med utgangspunkt i egen spontan helbredelse, tar forfatteren oss med inn i theta healingens magiske verden. La dette bare være nevnt. Jeg skal komme tilbake til akkurat dette, men noen veldig korte kommentarer om Østen som premissleverandør, som leverandør av tankegods, forestillinger og så videre. Jeg har nevnt i boken min, og også i notatene mine, tre elementer fra Østen som dukker opp i ganske mye alternativ spiritualitet. Ok, vi får håpe over dette. Det er Beatles som besøker Maharishi, Maharishi Yogi. Det er tre impulser. Det ene, forholdet mellom cellet og det guddommelige. Det andre, reinkarnasjon. Og det tredje, ulike form for yoga. Vi har dessverre ikke en tid til å gå inn på det konkrete. Du hadde et ønske om at vi skulle gå litt mer inn på det konkrete. Men i og med at tiden er kuttet så utrolig mye, så har vi ikke tid til det. Men jeg skal nevne bare disse tre, så kan dere gruble litt videre og se om i hvilken grad det stemmer. Veldig mye av det som kommer fra Østen, ikke minst i utgangspunktet fra indisk tradisjon, allerede på 1800-tallet med romantikken og så videre, det var et element i indisk, hinduistisk religiøsitet som går på forestillingen om den grunnleggende enhet mellom det innerste i mennesket og det guddommelige. Det guddommelige som en kraft som gjennomstrømmer hele kosmos, og mennesket som i sin dypeste vesen, i sin dypeste innerste åndelighet, også er beslektet med det guddommelige. Så menneskets søken, ifølge disse tradisjonene, er jo å gjennom visdom, gjennom meditasjon, oppdage menneskets innerste enhet med det guddommelige og forenes. For det guddommelige er upersonlig i den forstand at man henvender seg ikke til guddommen som en person, som en kraft, som en guddom man henvender seg til og tilber, selv om det meste av indisk religion faktisk er henvendelse til en guddom. Men selve grunntenkningen går på en upersonlig relasjon. Enheten mellom menneskesjelen og det guddommelige, som det er veldig syvmilskritt, veldig forenklet, som i vestlig tradisjon først oppleves som en viktig forståelse, tolkningsforståelse av forholdet mellom mennesket og det guddommelige, men som mer og mer i alternativ tradisjon ikke er så mye det guddommelige som mennesket selv. Skal vi se om jeg har noen stikker her. Man brukte ofte uttrykket self-realization og God-realization. Mens i moderne nyreligiøsitet så er det blitt mindre og mindre God-realization og mer og mer self-realization. Altså selvreligiøsitet. Hvor det guddommelige i stor utstrekning forsvinner, for å si det. Som en amerikansk analytiker av nyreligiøsiteten og New Age på 80-tallet formulerte det: i Guds solformørkelse. Guddommen, altså Gud i tradisjonell forståelse, Gud var i ferd med å forsvinne, så hadde vi intet annet sted å begynne enn med oss selv, i oss selv, med veldig stor utstrekning. Selvreligiøsitet, selvspiritualitet, og hvor det guddommelige i stor utstrekning forsvant. Reinkarnasjon. Vi kunne holdt på flere timer om reinkarnasjon. Den asiatiske eller indiske, hvor jo reinkarnasjon, gjenfødsel, har vært et av de grunnleggende elementene. Ikke som en positiv forestilling, men i stor utstrekning som en beskrivelse av menneskets tragedie. Vi er dømt til å fødes, fødsel etter fødsel, gjennom dette miserable livet. Jeg skal ikke gå i detalj på dette, men stort sett knyttet til karma og i indisk sammenheng, hinduistisk sammenheng, ganske dramatiske beskrivelser av menneskets fangenskap. Hvor frelsen består i å frigjøres fra kroppen, fra denne verden, og frigjøres. Og reinkarnasjon har vært en ganske tragisk, pessimistisk forestilling. Mens det i vestlig sammenheng i veldig stor utstrekning er tolket og etter hvert oppfattet ikke som en tragedie, men som et evangelium om stadig nye muligheter. En stadig oppadstigning, en sånn oppadsforventning om at reinkarnasjon er på en måte en oppstigning, spiral oppover til stadig høyere og bedre eksistenser. Hvor den viktigste premissleverandøren, i alle fall sånn filosofisk og historisk sett, er teosofien som er nevnt her. Ok, det har ikke tid til å gå der, Brin, men bare ha det, fordi noe av det dere har fått som oppgave i sånn hjemmeoppgave, så vidt jeg vet, tror det er lagt ut derfra, er jo litt refleksjoner over de forandringsprosessen som skjer. Og en av de forandringsprosessene er at en forholdsvis pessimistisk tro på reinkarnasjon fra den asiatiske sammenheng forvandles til en veldig optimistisk forventning om stadig nye muligheter, nye liv, som da, hvor vi har oppgaver som vi skal bearbeide for å stige oppover. Det er veldig forenklet, men jeg tror det, i alle fall man forenkler veldig, så er det forholdsvis treffende for mye av det som den forandringsprosessen som har skjedd. Yoga har vi heller ikke tid til å gå konkret inn på, men bare si det sånn at yoga i indisk sammenheng er jo en gjennom religiøs praksis. Det er en religiøs disiplin, mange forskjellige former for yoga, helt opplagt, som da i vår sammenheng, sikkert mange her som har drevet yoga, mer og mer, det finnes fremdeles yogiske tradisjoner også i norsk sammenheng, som legger vekt på den, kan vi si, religiøse bakgrunnen og religiøse praksisen, men det aller meste har man forsøkt å skrelle bort det indiske, det religiøse, og yoga blir i stor utstrekning en form for gymnastikk, ikke sant? Eller øvelser i kroppsbevissthet, vordende mødre som lærer pusteteknikker inspirert fra yoga, eller gymnastiske øvelser, myke kropper, vakre kropper, og så videre, hvor det religiøse elementet er skjøvet til side. Eller, en god del av nyreligiøsiteten, yogiske teknikker, også kinesiske former for yoga med tai chi og qigong, og sånne bevegelses yogiske teknikker fra kinesisk sammenheng, som jo er veldig opptatt av energier. Man skal frigjøre energier, indre potensial, det potensialene som er i kroppen og så videre, for å kunne leve ut alt det som man ikke har realisert i seg selv. Jeg sier ikke at dette er negativt, det er bare en beskrivelse av de forandringsprosessene som skjer, både buddhistisk meditasjon og indiske yoga-tradisjoner, som i utgangspunktet dypt religiøse, sikt på menneskets sinnets forvandling, som man skjærer bort veldig stor utstrekning, det religiøse elementet, og det besitter igjen som teknikker. Teknologi for bedre liv, for mer energi, og så videre. Ok, dette er veldig forenklet, men ta det med som en, fra asketisk disiplin til teknikk for mentalt og fysisk velvære. Det begynner å demme for meg at jeg har dårlig med tid her. Okkult tradisjon. Og la meg si det sånn. Når jeg bruker ordet okkult, så er det ingen, det har ingen negativ klang. Altså det er ikke forsøk på å beskrive noe som farlig. Fordi veldig mye av beskrivelsen av det okkulte har vært preget av frykt, ikke minst fra kirkens side. Alle former for okkult eksperimentering, sånne spådomstradisjoner og bankelyder og dødes ånder og så videre. Okkult er nevnt fire stikkord som på en måte dekker noe av det samme. Okkult betyr skjult, det skjulte. Kunnskap om det som ikke kan veies og måles ved tradisjonell vitenskap, altså gjennom tradisjonelle sammenhenger. At det finnes i verden ting som man ikke kan verifisere ved å veie og måle. Det er skjult. Et uttrykk som også brukes, og kanskje mer om de filosofiske tradisjonene, er esoterisk. Esoteros betyr det indre, i motsetning til exoteros, det ytre. En ambisjon om å forstå de indre sammenhengene i livet. Menneskets indre og skjulte. Gnosis betyr rett og slett kunnskap, visdom. Ofte tenkt da som skjult visdom. Eller magi. Magi kommer av gresk, eller si det et persisk ord. Men de tre vise menn fra Østerland, hvis dere husker fortellingen fra Jesu fødsel, de vise menn fra Østerland som besøkte, hadde sett stjernen i øst, ikke sant? De kom til barnet fordi, og de var magere. Magos, magoi. De var magere. De kjente tidens skjulte kunnskap. Og brukes ofte som et alternativt uttrykk for okkult. Så okkult er ikke noe, ja, for sånn som jeg bruker det, det er ikke noen sånn negativ betegnelse, fy, farlig, men det er et uttrykk for en ambisjon om å ha skjult kunnskap. Og la meg nevne det med det samme, så er det også noe av det som har skjedd med at nyreligiøsiteten eller alternativ spiritualitet bruker nesten aldri ordet okkult, fordi det har negativ klang i norsk sammenheng. Men det er veldig mange linjer til okkult tenkning, okkult filosofi, om det skjulte. Og det som har skjedd, og skjer i veldig stor utstrekning, er at i de klassiske tradisjonene, gresk tradisjon opp gjennom europeisk middelalder og så videre, også i asiatiske sammenhenger, så har den skjulte kunnskapen tenkt at dette er kunnskap for de få, for de innvide. Men det som har skjedd i moderne, nyreligiøs, alternativ spiritualitet, er at man ønsker at dette skal bli kunnskap for alle. Det er tilgjengelig for alle. Og dette er på en måte klassiske uttrykk for okkult tradisjon. Det finnes, den skjulte kunnskapen finnes hos et hvert menneske. Og potensial, hvis man bare lærer å komme i kontakt med den. Men de færreste har utviklet sine sanser. Og så er det et sitat fra Steiner, som sier det sånn, i hvert menneske slumrer der evner ved hjelp av hvilke man kan nå til erkjennelse av de høyere verdene. De høyere verdene er det som er skjult. Det er bare noen sitater, jeg kan gå tilbake til dem, jeg skal ikke sitere dem, men det som tidligere var tenkt for de få innvidde, er nå på en måte en slags demokratisering. Man innser det ikke, man benekter det. Sitatet der, forskjellen på vårt samfunn og primitive steinaldersamfunn er ikke at de hadde magi og vi ikke, men at de aksepterte magien rundt seg, men vi benekter den. Kunnskap er makt. Jeg tror jeg skal la det ligge, men det vet vi. Kunnskap er makt, ikke sant? Ikke bare sånn intellektuell kunnskap. Men tenk dere, hvis man har kunnskap om de skjulte sammenhengene i tilværelsen, for eksempel kunnskap til å tyde fremtiden, spådom, eller kunnskap som kan sette oss i kontakt med de skjulte makter, eller kunnskap om hvordan tingene i verden henger sammen. Ikke naturvitenskapens måling av veien, men de skjulte sammenhengene. Hvis man virkelig har kunnskap, så har man også makt. For da kan man ikke bare forstå seg selv som en del av det hele, men da kan man også påvirke og forandre den ytre virkeligheten. Ok. Vi må hoppe litt over her. Det er mange måter å få kontakt med. Men altså, den skjulte innsikt, drømmen om den skjulte innsikt. Dette er et klassisk bilde fra, jeg tror det er fra 1400-tallet, som viser et menneske. Her er mennesket i den vanlige vår verden, ikke sant? Og så har man himmelsfærene. Man har 7 himmelsfærer som representerer det ukjente og det guddommelige helt øverst. Her er det et menneske, en vis man forsøker å trenge gjennom sfærene for å få kunnskap om det skjulte. Og esoterisk tradisjon, og det okkulte er ambisjonen, drømmen om å forstå den skjulte sammenhengene. For det første at det finnes en skjult virkelighet, og noen få stikkord her. Jeg skal legge de opp her, så kan dere se på det. For det første at det finnes en skjult virkelighet. Og det aller viktigste stikkord er kanskje det jeg har kalt, og som for så vidt også ofte omtales som en kosmisk korrespondanse mellom makrokosmos, det der ute, og mikrokosmos, det her nede, eller her inne. Hva er dette for slags? Må jeg også forenkle litt, men jeg kan lese grundigere i boken og utrede det litt. Makrokosmos, dels, altså hvis dere ser for dere et tradisjonelt astrologisk verdensbilde, så er det for det første 7 sfærer i himmelrommet. Det er et litt gammelt verdensbilde, men det er lett forståelig. Det er 7 sfærer i himmelrommet, knyttet til de 7 himmellegemene, altså solen og månen og 5 stjerner, som man da, 5 planeter som man da visste om. 7 sfærer opp til det himmelske, som er det faste, hvor fiksstjerne står for det uforanderlige. Mens planetene, de beveger seg hele tiden. Planetenes bevegelser manipulerer menneskelivet. Det stemmer jo, til en viss grad. Solen manipulerer oss hele tiden. Eller jordens bevegelser, ikke sant? Natt og dag. Varme, kulde, årstider. Månens bevegelser. Mennesket er til en viss grad det som er der ute, altså det som bevegelsen i himmelrommet, former mennesket. Flo og fjære, årstider, ikke sant? Det er en sammenheng mellom bevegelsen der ute og det som skjer i vår verden. Det er helt sånn grunnleggende, enkelt å akseptere. Den okkulte ambisjonen er å si at alt som skjer der ute, det er en korrespondanse mellom det som skjer der ute og det som skjer i menneskelivet. Tradisjonell astrologi, hvis man kjenner planetenes konstellasjoner i det øyeblikk man blir født, hvis man kjenner planetenes gode og dårlige påvirkninger, hvis man kjenner månens påvirkninger på sinnet, det er et ord som heter på engelsk, som heter lunatic. Hva betyr det? Hva er lunatic? Men månesyk, det vil si sinnssyk. Men månens påvirkninger hadde man tradisjonelt forestilling om at månen hadde negative innflytelser. Saturn, veldig negative innflytelser. Alt som skjer der ute har korrespondanse her ute. Og hvis man virkelig har full kunnskap om det som skjer der ute, så må man kunne bruke det til å tyde, altså spådomstradisjoner. Tradisjonell astrologi, hvis man kjenner planetenes bane, så kan man bruke det til å tyde fremtiden. Moderne astrologi kombinerer det ofte med psykologisk innsikt og bruker det mer som, ja, for mange, men mer som symbolsystem, men hardkokte astrologer har en enorm tro på korrespondansen. Eller ikke bare himmelrommet, konkrete ting i primalreligioner, magiske svart magi, man lager en dukke av et menneske, eller et fotografi av et menneske, stikker nåler i dette menneskets bilde av dette mennesket, med forventning om at det kan skade et menneske der ute. Det er korrespondanse. Alle mulige slags korrespondanse. Matematikkens og musikkens sammenhenger. Og hvis man da har full kunnskap om sammenhengene, så kan man ikke bare bruke det til å tyde sitt eget liv og andres liv, spå. Man kan bruke det til å manipulere for andre virkeligheten. For hvis det er sant, dette er et tankeeksperiment jeg forsøker å følge med, hvis det er sant at det virkelig er korrespondanse mellom det der ute og det her nede eller det her inne, så vil det jo ikke bare være sånn at mennesket og det lille kosmos formes av det der ute. Hvis man da bevisst og villene skaper forandringer her nede. Hvis det er korrespondanse, så må det bety at man kan skape forandring der ute. Skjønner du poenget? Man snur på opp ned på det. Det er ikke bare det at vi er avhengige av tingene der ute. Tingene der ute kan forandres ved at vi skaper forandring i vårt villene og handlende. for eksempel i tradisjonell magi. Stikker en nål inn, ond, svart magi, skaffer forandring der ut. Så det er og andre former for tilsvarende, litt mer avblekkede former for den type tenkning, er jo at hvis jeg i mitt mikrokosmos, i mitt sinn, virkelig vil å bruke all min energi på å tenke bort sykdommen, se kreften, kanskje elske kreften eller bearbeide den, så vil kreften forsvinne. Skjønner jeg poenget? Altså en del av alternativ medisin går jo faktisk på å bruke tankens kraft på å forandre sin egen og andres virkelighet. Hvis du virkelig tenker at sånn må det være, tenk, se for deg selv at du blir en vinner. Dette er veldig avblekket okkult tenkning. Se for deg selv at du blir en vinner, så vil du bli en vinner. Du har en kommentar? Ja, det er en, nei, placebo er på en måte en alternativ, ok, ja, nei, ok, det er nok en sammenheng, fordi placebo, det kan tolkes på mange måter, men veldig mange vil jo si at placebo er jo faktisk en forventning om at dette, denne, skal vi si, uvirksomme pillen man får, som ikke har noen virksomhet i det hele tatt, skaper en forventning i ens eget sinn, og at det mobiliserer på en eller annen måte energien i kroppen, eller det helbredende potensialet i kroppen. Jo, det er en viss sammenheng der. Og dette skulle jeg hatt masse tid på. La meg si det sånn. Problemet eller utfordringen i akkurat denne tenkningen når det gjelder sykdom, og helbredelse, er jo at til en viss grad så er det jo sant. Det er ikke tilfeldig. Det er ikke likegyldig hva vi tenker om oss selv. Hvis man virkelig har en forventning om at man skal mestre den og den oppgaven, har en forventning om at sykdommen, at man kan kjempe mot sykdom, så er det, apropos placebo, så er det mulig at man faktisk frigjør en, skal vi si, helbredende potensialer i kroppen. Det er helt opplagt noe riktig i det. Og da tenker jeg at problemet er ikke at, altså hvis du tenker at du er en dritt, altså hvis du tenker at du ikke er noen ting, så er det fare for at du faktisk ikke blir noen ting. Ikke sant? Det er disse negative spiralene, som jo kan være veldig ødeleggende, og det å tenke positivt om seg selv, ha forventninger, få hjelp til å tenke at ok, men jeg er faktisk verdifull, jeg kan klare det ene og det andre. Så det er klart at det er en dynamikk der som er viktig. Så til en viss grad så stemmer jo dette med virkeligheten. Jeg tenker at og veldig mye alternativ medisin går jo nettopp på, nå har jeg på en måte glidt over fra okkulte tenkningen. Jeg får lese litt nøyere på det, og se hvilke teknikker man bruker. Det som er viktig for meg er jo også at veldig mye av dette okkulte, eller okkulte tenkningen om at man bruker forandringer i mikrokosmos til å skape forandringer i det ytre. Jeg er på en måte glidd inn som, kan vi si, allmenn menneskelige sannheter. For det gode, nettopp at det å se på seg selv med forventning faktisk er et gode. Man søker etter det glemte potensialet, det undertrykte potensialet, etter barnet i meg, etter den sårede selv, etter vismannen i en selv, etter vinneren i en selv, og at det virker. Det er et, skal vi si, et element i mye av nyreligiøsiteten, alternativ medisin, som faktisk er ganske viktig. Og det er vel faktisk mye av det som skjer hvor en menneske som strever med livet møter en terapeut i alternativ miljøene som selv har strevet med livet, som har valgt og kanskje gått på kurs og lært ting, gjort erfaring, slik at de har reist seg selv, reist seg med verdighet og kanskje blitt et helere menneske. Og man kommer til en terapeut i den sammenhengen, så møter man i alle fall på det beste mennesker som selv har gjort vonde erfaringer, som har fått hjelp til å gå videre, og som derfor er til stede for et annet menneske som strever med livet, og kanskje sitter og lytter i en halvtime eller tre kvarter. I motsetning av og til, til en lege som bare kikker inn i skjermen for å sette det på spissen. Så der tenker jeg mye av alternativ healing-tradisjon og sånne ting er faktisk viktige hjelpere for mange mennesker, fordi de da møter et menneske som gir dem forventning, som får dem til å tro på seg selv, og som kanskje kan, kan hjelpe dem til et bedre liv. Så det er viktig. Har jeg gått litt over stokk og stein her? Må bare følge på. Oi. Siden vi har så liten tid igjen, så anbefaler jeg dere å lese. Det er ikke veldig komplisert det jeg har skrevet, men hvis dere får, kan vi si, grepet på dette med okkult makt, altså den skjulte kunnskapen og skjult makt, så vil jeg si at det dukker opp i veldig mange forskjellige sammenhenger. Enten at en terapeut påberoper seg og har tilgang til overnaturlige eksistenser som gir dem kunnskap, at man har tilgang til kanaliserte budskap fra annen verden som kan hjelpe en til å diagnostisere. Det finnes mennesker som har denne type kunst, eller mennesker som har varme hender. Uforklarlig, et eller annet skjult, som Snåsamannen, ja. Som jo ikke påberoper seg noe som helst annet, at han, det er et eller annet som skjer. Men siden vi var inne på tidligere de negative sidene, så jeg føler jeg meg ganske forpliktet til å si at dette til en viss grad stemmer. Det er ikke likegyldig hva vi tenker om oss selv. Det er ikke likegyldig hva slags forestillinger mennesker hjelper dem til å ha om tankens kraft. Men deler av disse miljøene, deler av nyreligiøse miljøer, har enorme løfter, enorme forventninger til hva man kan gjøre med tankens kraft. Jeg skriver i boken, i det kapitlet som også er pensum, da, om flere typer bøker. Og dette er bøker som selger i millioner. Jeg har nevnt, det kan godt hende noen har lest en bok som heter The Secret, Hemmeligheten. Er det noen som har vært borte i den? Den selges i millioner. Og jeg vet, altså jeg er veldig kritisk, men jeg vet samtidig at mange av de som leser boken, leser den med en klype salt. Det er så enorme påstander, men mange, i hvert fall en god del, som leser det og tar det for god fisk. Og noe av det som står der er at innfører en slags ny type, en slags parallell til tyngdekraften, ikke sant? Gravitasjonskraften, det er tyngdekraften er jo som gjør at alle ting, at materie trekkes mot hverandre, at når vi slipper en ting så trekkes det mot jorden, tyngdekraften, og taler om ikke bare tankens kraft, men tiltrekningens kraft. Bare finne det riktige uttrykket. K. kobler, citat, kobler det deg til intensjonens kraft, den raske energien som er grunnlaget for selve skapelsesprosessen, vil du kunne tiltrekke deg alt det du ønsker i livet. Tiltrekningens kraft. Du får alltid det du ber om. Det du fokuserer på, innlemmer du i svingningene dine. Loven om tiltrekning bringer det inn i opplevelsen din, for det finnes ikke noe slik som nei i et univers som er basert på tiltrekning. Likt tiltrekker likt. Gode tanker tiltrekker ikke bare gode tanker, men gode ting. Gjenskap forbindelsen til universet ved hjelp av de nye energifrekvensene. Og så fra denne secret. Hemmeligheten, loven om tiltrekning, en modernisert utgave av forestillingen om den kosmiske korrespondansen. Korrespondansen mellom mikrokosmos og makrokosmos. Mirakelet heter det der. Ikke bare at tanker tiltrekker seg like tanker, men tanker blir til ting. Tankens magnetiske frekvens som tiltrekker seg det som befinner seg på samme frekvens. Se deg selv leve i overflod, og du vil tiltrekke deg overflod. Det virker hver gang for hvert menneske. Det er en naturlov like objektiv som tyngdeloven. For å tiltrekke deg penger må du tenke på, fokusere på rikdom. Ikke negative tanker om at du kanskje vil være fattig, men tenk på det positive. Sykdommen kommer fra negative tanker. Drømmen om fullkomne helse frigjør negativitet og fører til mirakuløse hendelser. Folk har brukt denne hemmeligheten til å manifestere, to manifest, ikke sant, gjøre virkelig perfekte hjem, livsledsagere, biler, jobber og forfremmelse. Barn bruker hemmeligheten til å skaffe seg det de ønsker, deriblant gode karakterer og venner. Studenter, har dere sjansen? Bruk hemmeligheten til å få dere gode karakterer. Vi vet at det stemmer ikke. Det er ødeleggende. Universet vokser frem fra tanke. Vi er skapere, ikke bare av våre egen skjebne, men av universet. Alle som leser det med en viss livskunnskap og realisme vet at dette er fullstendig sprøyt. Og de fleste også tar det med en klype salt, helt opplagt. Men det er faktisk en del som tar det for det det er. Og hva er resultatet? En del psykiatere og leger som har skrevet om dette. Så resultatet av denne type tenkning er at vi skaper folk med som tapere, med skyldfølelse. Sånn som jeg nevnte helt i begynnelsen, den vignetten min og min gode venn som hadde ALS, og kom til denne klinikken hvor det står «The cure never fails». Det skaper tapere, for om ikke kuren tar aldri feil, det er pasienten som ikke mestrer tankene. Man skaper tapere som sitter igjen med tape og skyld. Ok, det finnes en eller annen som blir en winner. Det finnes en eller annen verdensmester, ikke sant, som bruker tankens kraft. Sportsfolk bruker det jo massevis. Det er ikke tilfeldig at de omgir seg med psykologer og, ikke sant, guider og alle mulige slags coacher som skal gi dem positive energier. Så det virker til en viss kraft. Men det er jo faktisk bare en og annen som blir verdensmester. Det finnes en og annen som blir helbredet av kreften. Men virkeligheten, det stemmer ikke med virkeligheten. Så ikke noe galt om å tenke positivt, men det kan være livsfarlig når det bikker over til den andre siden. Da skal jeg tror jeg skal bruke bare de siste minuttene. Oi. For dette har jo med menneskesyn å gjøre, og forventninger. Ja. Jeg skriver litt mer hvis dere har tid, og sånn så kan dere se. For det første, i alternativmiljøene er det ikke ett menneskesyn. Det er ikke ferdig definert. Alle går ikke rundt. Det er mange realister i disse miljøene som vet at sykdom er en del av livet, at alle faktisk skal dø, og smerte er en del av livet. Og det som jeg tenker er... Ja. Legger på et bilde som provoserte meg veldig. Det er, altså, vakre kvinner provoserer meg ikke. Men jeg kan se skjønnheten og alt dette her. Men dette er fra det eldre bildet fra Alternativt nettverk, som nå heter Visjon. Man bruker ikke alternativ lenger. Og en vakker kvinne, hun sitter der, mediterer kanskje, nydelig, har gått på stranda, litt sånn sand igjen på bena, jeg sitter der avslappet. Det er utrolig vakkert. Og jeg blir ikke provosert på grunn av skjønnheten henne, men underskriften, det holistiske mennesket. Det holistiske mennesket. Er dette et menneske som er blitt et helt menneske? Hvis jeg ser nærmere på det, dette er min litt av negative tolkning. Ok, hun har rufset på håret, men antagelig vært hos en stylist. Kostbar stylist. Velsminket. Enkle klær, antagelig merkeklær. Sitter der som et velkledd, vellykket, moderne menneske som ikke har noe smerte. Ingen arr, ingen sår. Og så kaller man det holistiske mennesket. Og da tenker jeg på alle de menneskene jeg kjenner fra alternativ miljøen, fra alternativ messen og fra folk som driver med helbredelse og healing. Og de fleste jo er mennesker som er faktisk selv har vært såret, som er merket av livet, som masse arr, men som har strevd og fått hjelp gjennom hardt arbeid og forskjellige terapeutiske tradisjoner til å reise seg opp og klare å leve videre, og kanskje til og med hjelpe andre mennesker. Men de er ikke denne type gjennompolerte, blankpussede mennesker. Det er mennesker som bærer med seg sine arr og sår. Det for meg er et helt holistisk menneske, som faktisk er preget av livet. Ok. Beklager, det er sikkert et godt menneske hun damen der, men det er min lille aggresjon som jeg har diskutert faktisk med mange folk i alternativ miljøen, som jo vet og egentlig sier det samme. Mange er jo der. Jeg registrerte etter mange diskusjoner at Alternativt nettverk, altså bladet, hadde veldig mye glansede bilder, ikke sant? Det var ikke ett mislykket menneske. Det var bare pene mennesker, det var unge mennesker, det var vellykkede. Alt var så flott. Velsminkede. Og jeg spurte dem hele tiden, ok, i det øyeblikk jeg ser at dere har bilder av mislykkede mennesker, av fattige, av forkomne mennesker, så vil jeg begynne å, kan vi si, ha større, være mer positiv overfor for dette. Og de har jo etter hvert faktisk forandret, det er mitt mindre glanset. Og det tenker jeg er en viktig erfaring i møte med alternativ tradisjonen. Også kristne former for ekstrem karismatikk, som har veldig mye av det samme. Hvis du bare ber intenst nok, så vil Gud svare det. Så vil det, og bønnene opplyses. Det er ikke sånn virkeligheten er. Virkeligheten er sykdom, smerte, er en del av livet. Men å være menneske er å innse det, og kanskje reise opp i større, retse opp med større verdighet. Ok, dette ble litt sånn hulte til bulte. Ta det med i deres videre bearbeidelse, og lykke til videre.